Perëndia krijoi njeriun e parë nga dhëu i tokës dhe gruan e parë nga brinja e burrit. Ai quajti ata Adam dhe Evë. Perëndia e deshi Adamin dhe Evën. Ai u dha atyre autoritet mbi gjithçka që kishte krijuar. Ata ishin miqtë e Perëndisë. Perëndia krijoi një kopsht të bukur që ata të jetonin atje. Perëndia u foli atyre kur ishin në kopsht dhe u dha leje të hanin çdo frut që gjendej atje, me përjashtim të frutit një peme. Por ata përzgjodhën të mos i bindeshin Perëndisë dhe hëngrën frutin e ndaluar. Ata mëkatuan kundrejt Perëndisë dhe e prishën miqësinë me të. Kështu që ati i duhet i ndëshkonte. Ndaj Perëndia i përzuri nga kopshti i bukur. Perëndia e urren mëkatin. Që prej asaj kohe njerëzit u desh të punojnë shumë për të nxjerrë bukën e gojës, mëkati solli gjithashtu edhe dhimbje, vuajtje, e vdekje.